Араба-ізраільскі конфлікт працягваецца. Мы штодня чуем пра яго з выпускаў навін. І сканчэння яму не відаць. Дзеля замірэння занадта шмат трэба абодвум бакам змяняць у саміх сабе. Праўда, калі два народы так доўга жывуць разам, нягледзячы на стан вайны, усё адно мусяць адбывацца нейкія ўзаемапранікненні. Ці гэта маналіт ізраільскі супрацьстаіць маналіту палестынскаму?
Гэта таксама пэўны міф, таму што, ведаеш, я зараз працую з інтэрнэтам і знаходжу там сайты, якія амаль цалкам прапалестынскія, але калі паглядзіш, а хто піша там, хто складае гэтыя сайты, габрэйскія прозвішчы, Васерман, Саламон і гэтак далей. Гэта ўсё ліварства, гэта лівакі, еўрапейскія, амерыканскія, антыглабалісты, там жыдоўскі фермент вельмі моцны ёсць. Ізраіль у працэсах глабалізацыі натуральна ўдзельнічае разам з заходнім светам. А яны не хочуць за гэтым пагадзіцца. Таму гэта ўсё не так, вот, што ёсць жыды, ёсць арабы, два бакі.
Чым трэба будзе паступіцца Ізраілю, каб зводкі пра тэр-акты ў выпусках навінаў змяніліся на этапы замірэння?
Паступіцца трэба будзе жыдам вельмі моцна, таму што ёсць гэтае пасяленне на гэтых тэрыторыях. І не толькі новыя, што цалкам не добра, але гістарычныя. З біблейскіх часоў пасяленне типа Хеўрона. Ну і што рабіць там? Там Палестына, там тэрыторыя аўтаноміі, што рабіць? Будуць жыць, але я не ўпэўнены, што палестынцы створаць такія ж самыя умовы для жыцця жыдоў у сваёй уласнай дзяржаве, якія маюць ізраільскія арабы. Ну, ёсць праблема Іерусаліма. Ізраільцяне ўжо доўга-доўга жывуць той думкай, што Іерусалім гэта іхняя сталіца. Але трэба будзе, напэўна, паступіцца.
А чым павінны паступіцца палестынцы?
Па-першае, яны свае школьныя праграмы павінны змяніць, таму што ў падручніках пішуць там паритметыцы, задачкі такія для самых маленькіх вучняў, што сёння твой бацька палестынскі баец, забіў трох жыдоў, а заўтра двух, і колькі гэта будзе ў суме. Адмовіцца ад ідэі, што Іерусалім будзе цалкам арабскі. Адмовіцца ад той ідэі, што яны скінуць калі-небудзь жыдоў у міжземнае мора. Ведаеш, Арафат пасля кожнага тэрарыстычнага акту суджае гэтыя акты, кажа, палестынская аўтаномія, пакараю вінаватых, але і робіць ён гэта па-ангельску. Большасць насельніцтва Палестыны не разумее ангельскай мовы. Дык вось, што трэба, ці каб палестынцы ведалі ангельскую мову, як амаль усе ізраільскія жыды, ці каб ён па-арабску пачаў гэтыя рэчы.
Яшчэ адна з'ява кідаецца ў вочы. Пры ўсім тым мностве людзей, якія займаюцца араба-ізраільскім замірэннем, няма ўражання, што нехта з усёй яснасцю ведае, што трэба рабіць.
Недавно прыйшоў у Вільню мой вельмі добры знаёмы, дырэктар замежнага вяшчання ізраільскага радыё і тэлевізіі. Я мне сказаў, ведаеш, яшчэ не было так жахліва ніколі, як цяпер у Ізраілі. Калі вось я учора хадзіў у тую краму за цыгарэтамі, учора хадзіў, а сёння там быў выбух. Там быў выбух, загінулі 50 чалавек. Гэта па-першае, па-другое, калі хто-небудзь скажа, што ён ведае, што трэба рабіць, сказаў ён, дык ты яму не верай, ніхто не ведае.
Пасля нашай размовы ў мяне з'явілася думка, што гэта можа ведаць стома. І стома можа вырашыць канфлікт.
Мне здаецца, што з ізраільскага боку значна больш гэтай стомы. Магчыма, таму што арабы як нацыя, іслам як рэлігія значна маладзейшая за жыдоў і юдаізм.
Мой калега Віталь Каракорскі таксама не ведае, як вырашыць той злашчасны і невырашальны канфлікт. Гэта звычайна характэрна для людзей, якія самі нікога не ненавідзяць, ні з кім не ваююць і для каго ударыць іншага не выглядае нормай. Можа быць, ад таго, што ў глыбіні душы ніхто з міратворцаў не хоча нікога забіваць, у іх нічога і не выходзіць. І тады нам усім, а можа быць і дзецям нашым, давядзецца праз усё жыццё назіраць няголены твар Арафата і чакаць, калі маладзейшы іслам пасталее і сядзе за адзін стол з юдаізмам, каб гаварыць як два дарослыя і бясконца стомленыя вайной ветераны.